բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Հովիկ Աբրահամյանը սահմանադրական փոփոխություններից հետո էլ բացառապես բարձր պաշտոնների է հավաքում։
Միայն բարձր պաշտոնի։
Հայկական բանակը վերահսկում է իրավիճակը սահմանին եւ շփման գծում, հայտարարել է Սեյրան Օհանյանը։
Մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ լինել։
Սեպտեմբերի 1-ին Կրթության նախարարը հանրակրթական դպրոց է գնացել, իսկ նրա երկու որդիները մասնավոր։
Երեխայի կրթության եւ առողջության վրա չեմ խնայում։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքում երեկվա բախումների զոհերի թիվն այսօր հասավ 3-ի։ Հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան Ադրբեջանում դատապարտվեց 7.5 տարվա ազատազրկման։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ կմասնակցի Ղարաբաղի անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը սեպտեմբերի վերջին Պեկին կատարելի կայցի ժամանակ Չինաստանի վարչապետի հետ քննարկելու է հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ֆինանսավորման հարցը, այսօր լրագրողների հետ ճոպազրույցում ասել է Աբրահամյանը։ Ռուսաստանի Դոնի Ռոստովում սպանված 22-ամյա Ռաֆայել Խլղաթյանը Հայաստանի քաղաքացի է, ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նա նշել է նաև, որ Դոնի Ռոստովում Հայաստանի հյուպատոսությունը հետամուտ է լինելու, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Ռուսական ՕՐՏ-ի հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Ռաֆայել Խլղաթյանն իր վարած ավտոմեքենայով բախվել էր մի քանի մեքենաների, որի պատճառով տեղի բնակիչների կողմից դաժան ծեծի էր ենթարկվել, տղան ստացած վնասվածքներից մահացել էր։ Այսօր մահացել է նշանավոր պետական և ռազմական գործիչ գեներալ Գնդա պետ Գուրգեն Դալի Բալթայանը, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Բաքվի դատարանը 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Ազատության ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայլովային մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մասնագիտությամբ ֆինանսիստ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին նշանակել է արտգործնախարարի պաշտոնում։ Կվիրիկաշվիլին մինչ այդ ղեկավարում էր երկրի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարությունը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մոտ 3 տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 3-ի, ինչպես հաղորդել է պատգամավոր Օլգա Բոգոմոլեցը։ Կիևի հիվանդանոցում այսօր մահացած 20-ամյա երիտասարդը վիրավորում էր ստացել գլխուղեղի շրջանում։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին իր աջակցությունն է հայտնել գերտերությունների հետ միջուկային ծրագրի շուրջ ընդունված համաձայնագրի։ Նյու Յորքում նա նշել է, որ Թեհրանը բանակցությունների ժամանակ ցույց է տվել, որ զենքի կիրառումը և ահաբեկումը արդյունավետ չեն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ի տարբերություն նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ով հայտարարել է, թե սահմանադրական փոփոխություններից հետո քաղաքական բարձր պաշտոնների չի հավաքնի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իրեն միայն բարձրաստիճան պաշտոնյայի կարգավիճակում է պատկերացնում նաև խորհրդարանական հանրապետությունում։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավակնում է միայն բարձր պաշտոնի, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է ինքը Աբրահամյանը։
Ինչ պաշտոնում եք պատկերացնում
փոփոխություններից հետո
պարզ
է։ Այժմ վարչապետի պաշտոնում։
Նորից։
Դե դա ժողովրդի որոշի։ Կան ուժի խորհրդանական մեծ համայնություն ունենա, ինչու՞ չէ որ։
Բարձր պաշտոնի հավակում եք նորից, թե միգուցե դուրս գա քաղաքականության։
Միայն բարձր պաշտոնի։
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին, վարչապետը հայտարարեց, թե հանրապետականը շարունակելու է քայլերը քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա ապահովելու համար։
Նկատում եք, նախագահը հանդիպել են քաղաքական ուժերը, նաև խորհրդանական քաղաքական ուժերը, որը շատ կարևոր է, եւ փորձում ենք մենք լայն կոնսոլիդացիա ստեղծել։ Դա է մեր կարևոր քննիրը, որպեսզի հանրությանը հասարակության կազմենք, անիշուն ցանկանում ենք մենք բարեփոխել համանդրությունը։
Այսօր նաև առաջին անգամ վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց, որ հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը արդարադատության նախարարի թեկնածուներից մեկն է, այլ թեկնածուների անուններ Աբրահամյանը չնշեց։ Հատկանշական է, որ Արփինե Հովանիսյանը մինչ այժմ հրապարակավ չի խոսել իր նախարարի թեկնածու լինելու մասին։ Դեռ ավելին, հայկական ժամանակի հետ զրույցում հուլիսի վերջին նա ասել էր, որ իրեն նման առաջարկ չի եղել։
Գենասունդը շարքում կա, այո։ 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 Այո, նախարարի պաշտոնակատար եկա, որը շատ դրագետ, Արսեն Մկրտչյանը շատ պատրաստված փոխնախարարն էր առաջի, հիմա պաշտոնակատարն է, եւ ես համոզված եմ, որ ուղղակի առաջիկա մի 10-10 գրոհ ընթացում ենք հարց կրուցենք եւ ընդհանրում աշխատանքը չի խաթարել ոչ մի։ Դե արձակուրդային ժամանակաշրջան է, ես արձակուրդում եմ հետո նախագահներ արձակուրդում եմ վերադարձել եմ կրուցենք։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը հուլիսի 14-ին նախագահի հրամանով ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Նախարարի Սովինար Խաչատրյանը պնդեց, թե Մանուկյանը ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, պատճառների մասին մանրամասներ մինչ այժմ չեն հրապարակվում։ Գրեթե 50 օր է Հայաստանը չունի արդարադատության նախարար, և լրատվամիջոցները հավանական թեկնածուների շարքում Արփինե Հովանեսյանից բացի նշում են նաև արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանի ու ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ ազգակցական կապ ունեցող Կորյուն Նահապետյանի անունները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահը ջանն են կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, վերջին շրջանում սահմանին և շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Դիվերսիոններ թափանցման փորձեր են ակտիվացել, հակառակորդի կողմից յարվող զենքի դրամաչափը մեծացել։ Սահմանին և շփման գծում իրավիճակը վերահսկվում է, հայտարարել է այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Լսենք Հովանես Շողոյանին։
Ադրբեջանական կողմը համեմատաբար ավելի խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ է կիրառում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին, այսօր հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրավիճակը վերահսկվում է։
Մի քանի նաև փորձեր են եղել դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործունեության, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գծում հաջողությամբ կանխվել են մեր հայկական ստորաբաժանների կողմից։ Իրավիճակը վերահսկվում է, մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ լինել, որ հայկական բանակը ինչպես միշտ, այնպես էլ այսօր իր խնդիրներին տիրապետում է և լավագույն կերպով իրականացնում է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հարցազրույցում օրերս խոսել էր այս ամիս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման մասին։ Բանակցային գործընթացի շրջանակում յուրաքանչյուր հանդիպումից ակնկալում ենք գոնե տվյալ պահի համար խաղաղության ամրապնդում, այսօր ասաց նախարար Օհանյանը։
Եվ իհարկե նաև նախադրյալներ ստեղծել հետագայում բանակցային գործընթացում մեր տեսակետից ելնելով, որոնք որ համապատասխանում են միջազգային նորմերին, առանց ուժի կիրառման, ժողովրդների ինքնորոշումը հաշվի առնելով, երկխոսության, առաջին գծում վստահության մեխանիզմների ձևավորման, փոխադարձ համաձայնության շրջանակներում մեր հարցը առաջ տանել, ընդ որում հաշվի առնել նաև ռազմական գործագիտության խնդիրները։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է ուսումնական տարվա մեկնարկին, կրթության թիվ 1 պատասխանատուն նախարար Արմեն Աշոտյանը հանրակրթական դպրոց է այցելել, մինչդեռ 2 որդիներին ուսում տալու գործը վստահել է մասնավոր և թանկարժեք դպրոցի։ Դպրոցական կրթության բարձր որակի մասին խոսող նախարարը, սակայն, չի համարում, թե հոգուտ մասնավորի կատարած իր ընտրությունը հանրակրթական համակարգի գնահատականն է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Դպրոցական կրթության բարձր որակի մասին պարբերաբար հայտարարող կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ասեն երկրորդ անգամ մասնավոր դպրոցը գերադասեց պետական հանրակրթականից։ Նախարարը կրծել որդին նույնպես ԱԱՊ վճարովի դպրոց գնաց այս տարի, թե ինչու կրթության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն չի վստահում պետական հանրակրթական դպրոցի կրթության ակին, այսօր թիվ 2 ավագ դպրոց այցելության ժամանակ հետաքրքրվեցին հենց նախարարից։ Ազատության այս հարցն Աշոտյանը դիտարկեց որպես իր անձնական ու կենցաղային ներխուժելու փորձ։
Ես խնդրում եմ տեսախցիկներով և դիկտաֆոներով իմ անձնական ընտանեկան կյանք ներխուժել։ Այս դպրոցը ստեղծվել է իմ նախարար եղած ժամանակ, ավարտեցին։ Իմ կարող եք վերցնել իմ եկամտների հայտարարագիր, ինքնին հետ հաշվել, ասացի արդեն ասացի, ինչպես յուրաքանչյուր հայ ծնող երեխայի կրթության եւ առողջության վրա չեմ խնայում։
Ցավում եմ, որ այլևս քննադատելու տեղ չկա եւ փորձում եմ տեսակիցներով ու դիկտաֆոներով մտնել ընտանեկան ու կենցաղային կյանք։ Ես նման բան ձեր հանդեպ ցույց չեմ տալու, շնորհակալություն։
Այբ կրթական համալիրի տարական դասարաններում 1 տարվա վարձավճարը 2 միլիոն 500 հազար դրամ է։ 2 որդիների ուսման համար տարեկան վարձավճարը 5 միլիոն դրամ է կազմում։ Ըստ պաշտոնական հայտարարագրի, հենց այսքան է նաև նախարարի տարեկան աշխատավարձը։ Փաստորեն Աշոտյանն իր տարեկան աշխատավարձը ամբողջությամբ հատկացնում է միայն որդիների ուսմանը, նշելով, որ որպես հայր չի խնայում իր միջոցները։
Եթե անդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների երեխի կարան գնան պաստավոր վճարովի դպրոց, ես կարող եմ։ Այո, ես ստեղծել եմ այդ դպրոցը, նաև ես եմ ստեղծել, շատ լավ վստահում եմ, շատ լավ։ Հիմա դու խորամանկություն ես անում, շատ լավ գիտես, որ իմ երեխին գնացել է սկզբից պետական հիմնական դպրոց, որտեղ իրան վերաբերում էին որպես նախարի տղա, իսկ ես չեմ պատրաստվում լինել նախար։
Պատասխանատուն օգտվում է իր ոլորտում եղած ռեֆորմների հաջողություններից, բոլոր եւ շախմատը պարապում երեխի
եւ ոչ հիմնական դպրոցանում
եւ հանգիստ կարող ես տան, ես չեմ վստահում։
Բայց ինչու չեք տան։
Ես շատ լավ վստահում եմ, դու գիտեք ինչքան լավ երեխի ունենք մենք հենց պետական դպրոցներից եւ այլն։
Իսկ գուցե կրթության եւ գիտության նախարարն իր որդիների ուսման 5 միլիոն դրամը վճարում է կնոջ միջոցներից, որոնք ի դեպ նախարարը չի էլ հայտարարագրել, թեպետ օրենքը դա պարտադրում է։ Ամյակներ շարունակվող խնդիրները բարձրաձայնելու հուսահատ փորձ է այսօր ձեռնարկել 90-ականներին Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված հայ փախստականը։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության դիմաց ինքն իրեն շղթայել է ծառին։ Դեպքի մանրամասներին ծանոթ է Անուշ Մկրտչյանը։
90-ականներին Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայ փախստական Եղիա Քոշկերյանն այսօր 9 շամբողոքի շղթայել էր իրեն տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մոտ գտնվող ծառին եւ սպառնում էր դանակով կտրել որովայնը, եթե որևէ պաշտոնյա չի չնի եւ հստակ պատասխան չտա, թե երբի վերջո նա կացարանք ունենա։
Էսի ապանալին գուլ եմ տալու, եթե հանգարժա չնի, ես ինքս ճղելի եմ։ Ասես բացելու եմ, որոսա բացելու եմ։
Ասում եմ արի բացանան
վեր։ Շուտ բանա, շուտ բանա էդի։ Էլ հապնվելու տեղ չունի։
Ավելի քան 20 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Քոշկերյանը այստեղ որևէ հարազատ եւ բարեկամ չունի։ Կինը մահացել է, աղջիկը ապրում է արդ երկրում։ Սկզբում բնակվում էր փախստականների ժամանակավոր կացարանում։ 3 տարի առաջ սակայն դրանից հեռ զրկվել, երբ Հայաստանում ժամանակավոր կեցության իրավունք է ստացել ու զրկվել փախստականի կարգավիճակից։ Ստիպված է օգնություն խնդրել միջազգային կազմակերպություններից։
Բա որտեղ է հիմա ապրում
փողը։ Դուրս փողոցները։ Միլիցեկներ ինձ գերակում, հետի ոչ կլնի ատենց։
Փոխնախարարները քեզ սպասում են։
Ո՞վ փոխնախարար, թողքա իմ նման մարդ չէ, թողքա աղավարի, դղավարի գայլի ասե, հա, հարցս լուսումա։
Փոխնախարար Արտաշես Բախշյանն այդպես էլ չի չավ, թեև ազատության հետզրույցում պնդեց, որ քաջածանոթ է Քոշկերյանի պատմությանը։ Պետության միջոցները սուղ են, նոր կացարան ստեղծել չեն կարող, եղածներն էլ զբաղված են, պարզաբանեց կառավարության ներկայացուցիչը։
Ցավոք սրտի ազատվում են այն ժամանակ, երբ որ աստոկամուկ հեռանում են այս աշխարից եւ ազատված սենյակները մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնենք թե ով ավելի շատ կարիք ունի։ Ամբողջ այս տարի մենք չենք ունեցել որևիցե հանրակացային ազատված սենյակ։
Երևանում գտնվող ժամանակավոր կացարանի փոխարեն նախարարությունը Սիրահային առաջարկում է շինություն Սիսյանու քնակրան ապահովության զբաղվել։ Վերջինը սակայն հրաժարվում է։ Քոշկերյանը պնդում է, իրեն իրականում առաջարկում են տեղափոխվել ամայմի տարածք ու բնակել տանը, որ չունի տանիք եւ պատուհան։ Նախարարն ընդունում է առաջարկվածը շքեղ կացարան չէ, ընդգծելով՝ դա է կառավարության հնարավորությունը, պետությունը պատրաստի տներ չի բաժանում։ Ի վերջո Սիրահայն ինքն այսօր համաձայնեց արձակել շղթաներ դու բանակցել փոխնախարարի հետ, թեև այդ հանդիպումն էլ որևէ հստակ արդյունք չտվեց։
Արդեն 4 տարի է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի սպանվածների գործերով որևէ տեղաշարժ չկա, թեև բարձր դատարանը խիստ ուշադիր է հատկապես կյանքի իրավունքի խախտումներին վերաբերող գանգատներին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եվրադատարանում ձգձգվում է 2008-ի մարտի 1-ի սպանությունների գործերի քննությունը։ Սպանվածների ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով 2011-ի մայիսին ուղարկված 9 բողոքները մոտ 4 տարի լռության են մատնված եղել, եւ միայն այս տարվա փետրվարին է նկատվել նվազագույն տեղաշարժ, երբ դատարանի քարտուղարությունը որոշակի տեղեկություններ է պահանջել։ Փաստաբանը ընդգծելով, որ կյանքի իրավունքի խախտման գանգատները Եվրադատարանի առաջնահերթ քննությունը բնության գործերից են, որ շատ դեպքերում դիմումների ընդունումից մինչև վճիռ տևում է ընդամենը 1.5-2 տարի, տարակուսելի որակեց մարտի 1-ի սպանությունների գործերով նման դանդաղ ընթացքը։ Հիշեցնենք, 2003-ից ազգային դատավորը Եվրադատարանում Ալվինա Գյուլումյանն էր, ում լիազորություններն ավարտվեցին անցյալ տարի։
Մարտի 1-ի գործերով Եվրոպական դատարանում շարժը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Տիկին Գելումյանի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվեց, եւ դեռ նոր դատավորներ չի մտել պաշտոնական լիազորությունների իրականացման շրջան։ Պարտավորեմ ես փաստը արձանագրել, որ Հայաստանի համար ամենաառաջնային կարևորությունը ունեցող գործը, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի ներպետական եւ քաղաքական եւ մարդու իրավունքների վիճակը խորը ճգնաժամի մեջ է պահել, այդ գործերով առաջին իսկ շարժը տեղի ունեցավ միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանից ընտրված դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվեց։ Բոլոր նման կարևոր հարցերով ազգային դատավորի հետ խորհրդակցում են, եւ ազգային դատավորի խոսքը շատ ազդեցիկ է լինում, եւ ազգային դատավորն որոշ հարցերում ունենում վճռորոշ դիրքորոշում։ Ենթադրում եմ, որ ազգային դատավորի կողմից արտահայտված դիրքորոշման հետևանքներից մեկն էլ հենց սա է, որ իսկան ձգձգվել են այս գործերով ընթացքը։
Վահե Գրիգորյանը խոսուն է համարում մեկ այլ փաստ ևս.
Երբ Հայաստանից ընտրված դատավորի որոշ գործերի մասնակցության անհնարինության պատճառով ad-hoc դատավոր է նշանակվել Հոլանդիայից ընտրված դատավորը, այդ գործերի միջին տևողությունը մի քանի անգամ իր արագությամբ կերազանցել է Հայաստանի Հանրապետությունից ընտրված դատավորի մասնակցությամբ քննված գործերի միջին տևողությունը։ Ես շեշտում եմ, մի քանի անգամ։
Եվրադատարան են ուղարկված մարտի 1-ի գործերով ընդհանուր առմամբ մոտ 6 տասնյակ գանգատներ, տեղեկացանք, որ դեռ որևէ վճիռ կայացված չէ։ Վահե Գրիգորյանն ընդգծում է, կալանքի գործերով մի շարք վճիռների համար առանցքային է սպանությունների վերաբերյալ Եվրադատարանի դիրքորոշումը, այսինքն այս գանգատների քննության դանդաղ ընթացքը խոչընդոտում է նաև մյուսներին։
Ըստ էության, ամբողջ բլոկը դանդաղեցված սպասում է մինչև հիմնական առանցքային գործով դատարանի դիրքորոշմանը։
Այդին Հայաստանի իշխանությունները այնուհանդերձ կարող են, հա, դատավորի միջոցով առնվազն ձգձգել։
Ամեն ինչ դատավորից է կախված, դատավորն է որոշում, կարող են այդ իշխանությունները, թե չեն կարող։ Եթե դատավորը նման հնարավորություն են ձեռում, բնականաբար կարող է։
Մարտի 1-ի զոհերի ծնողները տարակուսած են, միթե Հայաստանի պաշտոնյաները կարող են միջամտել նաև Եվրադատարանի գործերին։ Գոր Քլոյանի մայրը, Ազատուհի Քլոյանն, ասում է, բարոյական չէ անմեղ երիտասարդների կամ որբացած երեխաների հայրերի սպանության գործերը ցկցկել։
Մեր իշխանությունների ձեռքերը երևի շատ երկար ագուց են դեղել ահասնում։
Եվրադատարանում Հայաստանից ընտրված արդեն նախկին դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում անհիմն էր համարում Վահե Գրիգորյանի կասկածները, նշելով, որ ազգային դատավորը չի կարող միջամտել գանգատների քննության ընթացքին։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի սպանությունների գործերին, նա նշեց, եթե Հայաստանի կառավարությունը անընդհատ տեղեկացնում էր, որ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, ինչ պետք է աներ Եվրադատարանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունների ավարտից հետո ազգային դատավորի թեկնածուներից Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում նորմալ համարեց մարտի 1-ի գանգատների շուրջ ստեղծված վիճակը, վկայակոչելով եվրոպական դատարանի ծանրաբեռ նվազությունը։
Դե եվրոպական դատարանի վարութային պայմաններում դա նորմալ է գործկա, որ եվրոպական դատարանը 20 տարի հետո է անդրադարձել, 30 տարի հետո է անդրադարձել։ Ըստ էության, որ եվրոպական դատարանը արդեն առաջնայդ գործերի հերթել է գոյացել։ Չէ, դա միայն Հայաստանին չի առնչվում, բոլոր պետությունները առնչվում են։ Ընդհանուր մարտի 1-ի ոչ, Հայաստանի իշխանությունները լավ են, ասենք 1-2 տարով կարող են հետաքրքրել, ինչ են շահելու դրանից, չեմ կարծում։ Ես էլ ունեմ կարևոր գործեր, այդ թվում նաև Սարբեկյանի գործը, սպանության գործը Ադրբեջանի բանտում, խիստ կարևոր գործ է, բայց բացարձակապես որևէ նորություն չկա։
Վահե Գրիգորյանն ասում է, մարտի 1-ի սպանությունների գործերով Եվրադատարանի վճիռները անհետևանք չեն մնալու, եւ դա իշխանությունները լավ գիտեն։ Նախ, եթե ճանաչվի զոհերի կյանքի իրավունքի խախտման փաստը, Հայաստանի Հանրապետությունը ընտանիքներին գումարային փոխհատուցումից զատ պարտավոր է լինելու նաև արդյունավետ քննություն իրականացնել եւ բացահայտել մեղավորներին, գրակողներից մինչեւ հրաման տվողներ, բացի այդ այլևս հնարավոր չի լինի կեղծել պատմությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հիմնական թեմաներին անդրադառնանք Ադրբեջանում դատարանը քիչ առաջ հրապարակեց հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դատավճիռը 7.5 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնեմ, լրագրողների համար Եվրոպայի ամենամեծ բան տահամարվող Ադրբեջանի դատախազությունը 9 տարվա ազատազրկում էր պահանջել լրագրողի համար, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կարողությունների վերաբերյալ մի շարք աղմկահարույց հետաքննությունների հեղինակ է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը քիչ առաջ 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հիմնադիր հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովային։ Մեղադրողը պահանջել էր 9 տարվա ազատազրկում։ Իսմայելովան կալանավորվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Դատարանն այսօր ավելի քան 1 ժամ հետաձգում էր դատավճիռի հրապարակումը։ Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողները տեղեկացնում են, որ մի քանի ժամ շարունակ բողոքի ակցիաները կասեցման նպատակով ոստիկանությունը շրջափակել է դատարանին Հարակից թեյարանը, որտեղ փակ դատական նիստերին զուգահեռ հավաքվում էին Խադիջա Իսմայելովայի հարազատները, ընկերներն ու համախոհները։ 100-ից ավելի քաղաքացիներ հավաքվել են թեյարանի տարածքում։ Ազատության լրագրողների փոխանցմամբ քիչ չեն նաև ոստիկանները։ Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի կոռուպցիոն սկանդալների հետաքննություններով հայտնի Իսմայելովան մեղադրվում է հարկերից խուսափելու, ապօրինի գործարարությամբ զբաղվելու, իշխանությունը չարաշահելու զրպարտության մեջ։ 3 անգամ պաշտպանական ճարի իրավունքից մասամբ զրկված Իսմայելովան հայտարել է, որ իր նկատմամբ հետապնդումների հիմքում լրագրողական գործունեությունն է։ Խադիջա Իսմայելովայի դատավարությունը հերթական առիթն է պնդելու, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը լրացնում և բանտ է ուղարկում ընդդիմախոսներին ու քննադատներին։ Միջազգային հեղինակավոր լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները բազմիցս կոչ են արել ազատել խոսքի ազատության պաշտպաններին, այդ թվում Խադիջա Իսմայելովային։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքում երեկվա բախումների զոհերի թիվն այսօր հասավ 3-ի, 3 մի քանի 100 արմատական ընդդիմադիրներ խորհրդարանի շենքի մոտ անկարգություններ են կազմակերպել, պահանջելով մերժել կառավարման ապակենտրոնացում ենթադրող սահմանադրական բարեփոխման օրինագիծը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ցուցարարները պայթուցիկներ, շշեր, փայտեր են նետել Գերագույն Ռադան պաշտպանող ազգային գվարդիայի զինվորների եւ ոստիկանների վրա, ու նաեւ հրազեն են կիրառել։ Մի արմատական ցուցարար մարտական նռնակ է պայթեցրել, ընդհանուր հաշվով տուժել է ավելի քան 125 իրավապահ, նրանցից 6-ը ծանր վնասվածքներ են ստացել։ Երեկվա բախման ընթացքում սպանվել է ազգային գվարդիայի զինվոր Իգոր Դեբրինը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ նա F1 տեսակի նռնակի պայթյունից է սպանվել, սակայն այսօր առավոտյան ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Իգոր Վարչենկոն հայտնել է, որ Դեբրինը մահացել է սրտի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումից։ Մինչդեռ այսօր Կիևի հոսպիտալում մահացել են ազգային գվարդիայի ծառայողներ Դմիտրի Սլաստիկովը եւ Օլեքսանդր Կոստինան։ Նրանք 3 ծանր վնասվածքներ էին ստացել չարաբաստիկ նռնակի պայթյունից։ Նռնակը նետած Իգոր Գումենյուկը ձերբակալվել է, ըստ իրավապահների, նա Սվոբոդա կուսակցության ակտիվիստ է եւ ժամանակին ծառայել է Սիչ անվամբ գումարտակում։ Միջազգային համայնքը, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Եվրոպական միությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, դատապարտել են Կիևում 3 տեղի ունեցած բախումները։ Վարչապետ Արսենի Յացենուկը երեկ հայտարարել է, թե ծայրահեղ ազգայնականները երկրի համար ավելի վտանգավոր են, քան Ուկրաինայի արևելքում գործող ռուսանջատականները։
Той час, коли Російська Федерація і її бандити намагаються знищити українську державу, і їм це не вдається.
Այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը եւ նրա ավազակները փորձում են ռազմաճակատում ավերել մեր երկիրը, այսպես կոչված հայրենասերները փորձում են երկրորդ ռազմաճակատ մաճակատը բացել արդեն Ուկրաինայի ներսում, ասել է վարչապետը։
Так звані проукраїнські політичні сили намагаються відкрити другий фронт всередині країни։
Երեկվա բախումները դատապարտել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ով ասել է, թե տեղի ունեցածը հարված էր թիկունքից։
Крім як ударом в спину, як ще можна назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під Верховною Радою։
Բոլոր մեгаվորները կպատժվեն, ասել է նախագահը։
Це була антиукраїнська акція, за яку всі її організатори без виключення мають понести сувору відповідальність.
Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը այսօր իր առաջին ելույթում ուշագրավ եւ անսպասելի հայտարարություն է արել, խոսել է նաեւ եվրասիական ուղղություն ուշադրության կենտրոնում պահելու անհրաժեշտության մասին։ Վրաստանի վարչապետ արտգործնախարարի պաշտոնում նախկին էկոնոմիկային նախարարին նշանակելով փաստորեն ակնարկում է, որ դիվանագիտական շփումներում այսուհետ նաև տնտեսական շահերով են առաջնորդվելու, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանն իր արտաքին քաղաքականությունում չպետք է անտեսի արևելյան եվրասիական ուղղությունը։ Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսիում նման անսպասելի հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի նորանշանակարտ գործնախարար Գեորգի Գվիրիկաշվիլին։ Աշխարհում բազմաթիվ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում, արևմտյան ուղությունից բացի գոյություն ունեն նաև արևելքի հետ հարաբերությունները։ Եվրասիական տարածաշրջանում նոր զարգացումներ են տեղի ունենում, և մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այս բոլոր իրադարձություններն առավելագույն կերպով հնարավոր լինի ձևափոխել հօգուտ Վրաստանի թե քաղաքական և թե տնտեսական հարթություններում, հայտարարում էր Գեորգի Գվիրիկաշվիլին այսօր կեսօրին իր նշանակման արդի վարչապետի նստավայրում հրավիրված հատուկ ասուլիսի ժամանակ։ Նշեմ ի դեպ, որ մինչ օրս Գվիրիկաշվիլին զբաղեցնում էր փոխ վարչապետի և էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնները։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով, սակայն, Գեորգի Գվիրիկաշվիլին կպահպանի կառավարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Վրաստանի վարչապետն իր նստավայրում հավաքված լրագրողներին, ներկայացնելով երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության նոր ղեկավարին, ակնարկեց նաև, թե այսուհետ պաշտոնական Թբիլիսին իր դիվանագիտության մեջ կարող է տնտեսական շահերով առաջնորդվել։ Ըստիս պարոն Գեորգի Գվիրիկաշվիլին, շատ հաջողակ արտգործնախարար կլինի, նրա փորձն ու գիտելիքները հնարավորություն կտան մեզ այնպիսի արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, որն առավելապես կապակցված լինի մեր տնտեսական առաջնահերթությունների հետ։ Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա մեզ ոչ միայն արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, այլև ուժեղացնել տնտեսական կապերը, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։ Ուշագրավ է նաև, որ Վրաստանի վարչապետն ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ որևէ կերպ չբացատրեց, թե որն էր 2014-ի աշնանից արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Թամար Բերուչաշվիլիի հեռացման պատճառը։ Ես երախտապարտ եմ Թամար Բերուչաշվիլին լավ աշխատանքի համար, դրա հետ մեկտեղ ես կուզեի, որպեսզի նորանշանակ նախարարն ինքը որոշի, թե որտեղ է շարունակելու պաշտոնավարել տիկին Բերուչաշվիլին, նշում էր Վրաստանի վարչապետը։ Սրած փորձագետների ճնշող մեծամասնության համոզմամբ արտգործնախարարի փոփոխությունը և կառավարության տնտեսական բլոկի առաջատար նախարարի նշանակումը դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում երկրի նախկին վարչապետ, վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլիի գաղափարն էր։ Բանն այն է, որ նորանշանակ արտգործնախարարը 2006-2011 թվականներին զբաղեցրել է Բիդզինա Իվանիշվիլիին պատկանող Քարթու բանկի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչու է մեծ աղմուկ բարձրացրել այն հանգամանքը, որ քաղաքական ուժերը գնում են նախագահական նստավայր Սերժ Սարգսյանի հետ խորհրդակցելու սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, հարց է հնչեցնում լրագրի մեկնաբանը, շարունակելով. Հայաստանում կա ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական ստվեր, այն գոյություն ունի արդեն 24 տարի, ինչպես որ ստվերում գտնվող բիզնեսներն են թաքցնում իրենց եկամուտները պետությունից, այնպես էլ ստվերում գտնվող քաղաքական ուժերն են թաքցնում իրենց շահերը հասարակությունից։ Հայաստանի ներկա քաղաքական ուժերի զգալի մասը տարբեր ժամանակներում ստվերային կուլիսային պայմանավորվածության են եկել միմյանց հետ, լինելով թե իշխանական, թե ընդդիմադիր ճամբարներում։ Այդ պայմանավորվածությունների արդյունքում էլ հանրային շահը ստորադասվել է նրանց քաղաքական և տնտեսական նկարտումներին։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնալով ներքաղաքական վերջին զարգացումներին գրում է. Շախմատիստ Սերժ Սարգսյանին ի վերջո հաջողվեց հայաստանյան կուսակցությունների ներսում կռիվ գցել թեժ աշնանխոստումներով հասարակության կերակրող ընդդիմադիրների համար, նոր զբաղմունք ապահովելով։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծով Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն քաղաքական նոր օրակարգ սահմանեց, այլև կուսակցությունների ներսում ինքնամաքրման նոր փուլ սկսեց։ Ամենադաժան իրավիճակն իհարկե ընդդիմադիր հակ խմբակցություն ունում է, առանց այդ էլ պառակտված խորհրդարանական այս խմբակցությունը կանգնած է փլուզման եզրին։ 4 իշխանություն թերթեց զրույցում ոչ թալանի նախաձեռնության նախկին անդամ Վաղինակ Շուշանյանը հարցին, թե եթե նորից իշխանության կողմից ինչ-որ քայլեր արվեն կրկին գնալու է զիջումների, Շուշանյանը պատասխանել է. Սերժ Սարգսյանը խափեց ժողովրդին առանց հասկանալու, որ ժողովուրդն այլևս նրա խոսքերին լուրջ չի վերաբերվելու, քանի որ նրա արտաբերած խոսքերն ընդամենը կտեր են։ Այս անգամ որևէ դադար չի լինելու, համառորեն պնդելու ենք, որպեսզի կատարեն մեր պահանջները։ Անգամ եթե այսօրվա կայանալիք հավաքը բազմամարդ լինի, չեմ բացառում, որ կրկին կփակվի Բաղրամյան փողոցը։
27-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նրա հոսին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք ժամը 7-ին։ Հաջողություն։